Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 19 mai, la microfoane Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Temperaturi uniformizate ca la apel pe întreg teritoriul Republicii Moldova astăzi, între plus 25 și 27 pretutindeni.
Atâta doar că între Orhei și Cahul sunt anunțate ploi aparent puternice cu descărcări electrice. Ploi ce par să se instaleze aici până cel puțin sâmbătă.
Săptămâna a telecomunicațiilor și societății informaționale la Chișinău. Iar și astăzi, în cadrul acestei săptămâni, capitala este gazda unei ample reuniuni, ICT Summit 2011, care este de fapt o platformă de informare și schimb de experiență a profesioniștilor din domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor. Vom discuta un pic în această dimineață despre miza, scopul și beneficiile unui asemenea forum pentru Republica Moldova, despre ambițiile și posibilitățile locale de a face viața mai bună prin intermediul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Iar interlocutoarea noastră va fi doamna Daniela Nimirenko, coordonator pe strategii la Centrul de Guvernare Electronică, instituția care se află printre organizatorii acestei reuniuni.
În partea a doua emisiune vă așteaptă o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul, în care colegul nostru Iulian Ciocan continuă seria experiențelor trăite recent la Praga, unde a fost invitatul unui eveniment scriitoricesc. Și jurnal de corespondent semnat astăzi de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mitropolia Moldovei apără milioanele de ortodoxi în fața câtorva mii de musulmani. Președintele Rusiei menține suspansul în legătură cu alegerile prezidențiale de la anul. Statele Unite nu au găsit dovezi ale acoperirii lui Osama Bin Laden de conducerea Pakistanului. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Câteva sute de creștini ortodoxi au demonstrat ieri la Chișinău împotriva recentei înregistrări oficiale a cultului musulman, cerând guvernului martie Liga Islamică. Demonstrații asemănătoare au avut loc la Bălți și Comandovei. Participanții și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce consideră a fi intoleranța bisericii majoritare față de minorități în general, inclusiv față de cele religioase. Consumul de gaze al Moldovei s-a redus în medie cu aproape 5% în primul trimestru față de aceeași perioadă anului trecut, ca urmare a creșterii tarifelor. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a spus, citată de MultPress, că cel mai mult, cu 9%, s-a micșorat consumul populației. De la 1 ianuarie, prețul gazelor importate din Rusia este de aproape 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi, față de 230 de dolari cât costau gazele importate în primul trimestru al anului trecut. Publicațiile Ziarul de Gardă și Timpul de Dimineață au anunțat că redactorii lor vor protesta astăzi la Procuratura Generală pentru a grăbi ancheta în cazul așa numitelor ziare clandestine. Ambele publicații cer ca investigația să fie gata înaintea alegerilor locale, astfel ca autorul falsurilor, despre care cred că ar fi un concurent electoral, să poată fi scos din competiție la timp. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Kiril Moțpan, declara însă Europei Libere cu o săptămână în urmă că investigația nu va fi nici simplă, nici scurtă, iar ancheta trebuie să fie nu doar rapidă, ci în primul rând corectă. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că, în general, are păreri apropiate de ale premierului Vladimir Putin, dar a sugerat că există și diferențe de opinie. Medvedev a spus că, în vreme ce Putin crede că modernizarea Rusiei trebuie făcută treptat și lent, el însuși consideră că procesul modernizării trebuie să fie rapid. Vorbind la cea mai mare conferință de presă din cariera lui, în fața peste 800 de jurnaliști, Medvedev a evitat să spună dacă va candida pentru un nou mandat prezidențial la anul, spunând doar că va face un anunț pe această temă în curând. Siria se confruntă cu presiuni în creștere pentru a pune capăt persecuțiilor împotriva protestatarilor opoziției, soldate cu aproximativ 700 de morți în ultimele două luni. Washingtonul a anunțat miercuri că îl va include pe președintele Bashar al-Assad în lista demnitarilor sirieni sancționați pentru încălcarea drepturilor omului, iar Uniunea Europeană urmează să facă la fel săptămâna viitoare. Elveția, care nu face parte din Uniune, a spus că va impune restricții de călătorie principalilor 13 demnitari sirieni, cu excepția președintelui, și le va îngheța conturile în băncile elvețiene. Doi înalți oficiali americani din domeniul apărării spun că dovezile că liderii pakistanezi ar fi știut despre ascunzișul lui Osama Bin Laden în apropiere de Islamabad lipsesc.
I've seen no evidence at all that...
Vorbind în fața jurnaliștilor miercuri la Washington, ministrul apărării Robert Gates a mai adăugat că cineva din Pakistan era totuși la curent. Președintele statului major al armatei americane, Michael Mullen, a spus că analiza materialelor sechestrate în ascunzișul lui Bin Laden, ucis la începutul lunii de un comando american, ar putea arăta dacă liderul Al-Qaeda avea sau nu protectori în Pakistan. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Cine preferă internetul sau n-a reușit să ajungă la timp în fața unui aparat de radio, ne poate regăsi firesc la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Daniela Nimerenko, coordonator de pe strategii la Centrul de Guvernare Electronică. Doamna Nimerenko, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Nimerenko! Persoane foarte influente și importante din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicații, TIC, dacă e să utilizăm o abreviere, la acest forum ICT Summit 2011, luând în considerație ambițiile Republicii Moldova în acest domeniu, și sunt destul de mari, cel puțin potrivit mai multor informații, prin ce, în primul rând, este important și util țării un asemenea format de reuniune, care, iată, se desfășoară ieri și astăzi?
La acest forum au fost invitați peste 50 de experți și companii străine în domeniul tehnologiilor de informație și de comunicație și au fost invitați atât reprezentanți ai guvernelor străine, cât și companii de succes din toată lumea, care să vină să ne inspire, să ne arate atât succesele lor, cât și poate micile lor nereușite, ca să le putem evita în acest drum lung care ne așteaptă pe viitor și pe noi, Republica Moldova.
Drum lung, spuneați... Printre participanți sunt directori de multinaționale din domeniu, dezvoltatori, experți de înaltă reputație. În ce măsură se poate spune că o asemenea reuniune este, poate, în primul rând, un prilej de a învăța de la niște campioni, poate, în domeniul respectiv, cum se utilizează tehnologiile informaționale pentru modernizarea sectorului public? Sau sunt și alte, cum să zic, beneficii pentru participanții localnici, ca să spunem așa?
Sigur, au fost organizate mai multe sesiuni și știu că mai mulți din participanți au încercat și ar fi vrut să se poată împărți între aceste diferite sesiuni, printre care se numărau sesiunea antreprenoriatului, sesiunea dezvoltătorilor, adică o sesiune mai tehnică, mai tehnologică, sesiunea guvernelor și e-guvernării, sesiunea companiilor, sesiunea în care mai mulți din participanți erau reprezentanți ai companiilor multinaționale ca IBM, HP, Microsoft. Așa că participanții de la mic la mare, fie că doar pornesc antreprenori din Moldova sau încă sunt studenți, companii mici, au putut să-și aleagă sesiunile relevante lor, dar și atât și tehnologiștii din guvern și din companii deja dezvoltate au putut să găsească multă informație și legături cu omologilor din alte țări.
Unele țări, doamna Nimerenko, sunt deja faimoase pentru proiecte de succes în domeniul guvernării electronice. Republica Moldova pare însă întârziată de mai mulți ani într-un fel de preludiu al intențiilor de guvernare. De fapt, unde exact se află Moldova în acest sens?
În acest sens, în mai puțin de un an în urmă, a fost creat Centrul de Guvernare Electronică în august 2010, care este o instituție publică cu misiunea de a participa la reforma administrației publice centrale, de a îmbunătăți serviciile publice, anume prin tehnologii. Republica Moldova, cetățenii noștri, devin tot mai familiari cu tehnologiile, mai ales că mulți din ei sunt peste hotare și tehnologia este unica lor șansă să țină legătura, să comunice cu cei dragi. Astfel, credem că și guvernul poate să facă niște pași destul de rapizi și activi în această direcție ca să-și păstreze cetățenii, cei care pleacă, cei care sunt aici, ca să le ofere niște servicii într-un mod mai accesibil, mai transparent, mai convenient pentru iarăși cei care sunt în țară și cei care ar vrea să acceseze și să mențină relația cu Moldova și de peste hotare. Până acum, Centrul de Guvernare Electronică a fost într-o perioadă de pregătire a proiectului Băncii Mondiale și de o mare consultare și cu experți, cu parteneri din alte țări. În special, cei care ne-au ghidat au fost persoanele care au condus guvernarea în țările lor, ca Marea Britanie, SUA și Uniunea Europeană. Am avut aici în Moldova, în ultimele câteva luni, pe John Saffel, care este directorul tehnologic din Marea Britanie, pe Francisco Garcia Moran, echivalentul lui în Uniunea Europeană, și de asemenea echipa a fost să o viziteze și pe Vive Kundra din Casa Albă, care este directorul tehnologic și informațional al Statelor Unite.
Spuneați de proiectul Băncii Mondiale. Poate ne oferiți un amănunt, două, ca să înțelegem mai bine sau să înțeleagă ascultătorii mai bine despre ce care este finalitatea acestui proiect, să spunem așa.
Sigur, acest proiect ar pune la dispoziția Guvernului Moldovei un credit de 20 de milioane de dolari, dacă este aprobat în această vară. Și s-a găsit deja în pregătire timp de un an, în care și Banca Mondială din Washington și Banca Mondială din Chișinău, împreună cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicației, împreună cu multe alte persoane care ar avea experiență și ceva de spus, ceva de ajutat la construirea viziunii, cum ar trebui să aibă loc această transformare, au participat la însăși conceptualizarea proiectului care va urma. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 5 ani și Centrul de Guvernare Electronică este instituția care va conduce procesul de e-transformare, de e-guvernare.
În fiecare minister este deja, domnul Nimirencu, câte o persoană, din câte înțelegem, strict responsabilă de e-guvernare, ca să spunem simplu, ce are de făcut și ce poate să facă o asemenea persoană pentru ca cetățenii să simtă că administrația publică a devenit deja mai rapidă, mai eficientă, bineînțeles că respectând proporțiile și luând în considerație că acțiunile practice vor demara în forță, ca să spunem așa.
Sigur, pe 31 decembrie a fost instituit prin hotărâre de guvern acest Consiliu a coordonatorilor pe e-transformare și timp de luna trecută ei au fost deja numiți în majoritatea ministerelor și altor autorități centrale. E-guvernarea nu poate să se întâmple la un nivel centralizat. În toate țările model, ea a fost, de fapt, o inițiativă descentralizată în care tehnologiile au pătruns în toate sectoarele și în toate domeniile vieții. Sigur că cei mai buni care știu ce tehnologii trebuiesc în a le ajuta studenților, părinților, învățătorilor, sunt cei din educație. Cei mai buni care pot să hotărască ce tehnologii sunt prioritare, unde trebuie să se investească bani ca să se oferă servicii de calitate, ce țin de pacienți, medici, conducători de instituții medicale, sunt iarăși cei din domeniul medicinei, din minister și din instituțiile de pe lângă minister. Astfel, alături colegii din ministere, din autorități centrale, din agenții, vom lansa procesul de a stabili strategiile tehnologice. În unele domenii deja și existau anumite viziuni care ar fi prioritățile tehnologice din sectorul respectiv. În altele, ele trebuie să se completat.
Dar apoi, când vorbiți, iertați-mă, vă rog, când vorbiți de priorități tehnologice, la ce vă referiți exact, ca să înțelegem sintagma, ca să spunem?
E vorba probabil doar de trei, aici doar un pic de detalii tehnice, e vorba probabil doar de trei nivele. E vorba de registre, adică baze de date care colectează diferite date sectoriale, e vorba de sisteme informaționale care permit anumite acțiuni de a folosi aceste date și e vorba de conectivitatea internet, e vorba de servere, de infrastructura din spate. Și la aceste nivele trebuie de hotărât. Există anumite registre, sunt ele deja electronice, știu că în agricultură, vorbim de integrare europeană, dar pentru aceasta e nevoie să putem urmări produsele agricole care se produc și să putem să le urmărim prin tot ciclul de producție, de la sursă până la vânzare. Și aceasta de obicei se face electronic, este înscris într-un registru, uite, aici a fost produs, a trecut acolo, s-a făcut așa inspecție și atunci pot să spun că noi împlinim toate standardele europene și putem să avansăm mai rapid spre o integrare.
Dar când
nu există, atunci acest registru trebuie creat. Sau, de asemenea, trebuie să create sisteme sau care să folosească datele din registru, să permită crearea de aplicații și de folosire intensă a acestor informații.
Un foarte bun exemplu e guvernarea. Guvernarea electronică, prin definiție, ar trebui să asigure cetățeanului posibilitatea de a obține servicii publice prin internet, fără cozi interminabile sau chiar scurte, fără munți de hârtie, fără a plăti ciubucuri și așa mai departe. Când în timp ar fi realist să ne așteptăm, domnul Nimerenco, la o asemenea minune pentru mentalitatea cetățeanului simplu, de prins cu de toate?
Dacă ești ne uităm la alte țări, a fost exemple de țări în care e transformarea sau mișcarea serviciilor de la format fizic și de pe hârtie în format electronic, a luat doar câțiva ani. Aceste țări au acum 90-100% de servicii pe internet, așa că există un portal al cetățeanului unde te înregistrezi, arăți că ești tu, eu sunt Daniela Nemerenco și accesezi diferite servicii, copii de documente, trimit formulare, primesc formulare, achit anumite plăți sau mi se plătesc mie alte subsidii și plăți. Toate depind de voința politică și de rapiditatea cu care sectoarele se pot transforma. Și aici, sigur, alte țări, tot în același timp, au luat 5 ani, 10 ani. De, nici n-au putut până la urmă să transforme sectorul, pentru că toți știu că proiectele de tehnologii informaționale sunt proiecte lungi de implementare, care foarte de multe din ele pot să iasă nereușite, sistemele pot să iasă incapabile să ofere funcționalitățile care, de fapt, le caută cetățenii și sunt foarte folosiți.
Da, când vorbiți de rapiditatea cu care se transformă un sector sau un domeniu sau altul, e de înțeles ce am putea înțelege în țară sau cât de rapid se poate transforma cetățeanul în acest sens, atât de rezistent și, cum să zic, conservativ în multe privințe.
Sigur. Păi unii colegi din alte țări nici nu le-au dat oportunitatea sau șansa cetățenilor să aleagă altă cale. A fost un fel de ultimatum. Unele servicii se oferă doar electronic. Optimiza costurile și eficiența. Pentru că uneori e vorba de teancuri întregi de hârtii care sunt mutate de pe o masă pe alta și pentru a optimiza eficiența, transparența și a scădea costul serviciului, s-a trecut pur și simplu la varianta electronică. Cetățeanul trimite un formular, el ajunge direct la instituția și acest formular poate ajunge direct la câteva instituții în paralel, adică nu se duce el odată la o agenție, pe urmă la două, pe urmă la trei, pentru a primi anumite să spunem inspecții sau certificate, dar trimite cererea și apoi vin ele la dânsul toate.
Deci adică fermitatea se rezolvă uneori mai rapid și mai eficient,
sigur,
unele probleme.
Sigur.
Doamna Nimerenco, am mai fi vrut să vorbim și despre alte aspecte ale acestei teme foarte interesante, dar sperăm să o facem cu altă ocazie. Acum însă suntem nevoiți să vă mulțumim pentru că ne presează timpul. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes, doamnelor și domnilor. A fost Daniela Nimerenco, coordonator pe strategii la Centrul de Guvernare Electronică. Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși.
În câteva minute, o tabletă a scriitorului Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Revenim deocamdată la știrile dimineții, acum pe scurt. De nou, Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Câteva sute de creștini ortodoxi și preoți ai Mitropoliei Moldovei au demonstrat ieri la Chișinău împotriva recentei înregistrări oficiale a cultului musulman, cerând guvernului să revină asupra deciziei. Pe de altă parte, Coaliția Nediscriminare a organizat un protest de mai mică amploare, la care și-a exprimat îngrijorarea față intoleranța bisericii majoritare. Publicațiile Ziarul de Gardă și Timpul de Dimineață au anunțat că redactorii lor vor protesta astăzi la Procuratura Generală pentru a grăbi ancheta în cazul așa numitelor ziare clandestine. Ambele publicații cer ca investigația să fie gata înaintea alegerilor locale, astfel ca autorii falsurilor, despre care cred că ar fi un concurent electoral, să poată fi scos din competiție la timp. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că, în general, are păreri apropiate de ale premierului Vladimir Putin, dar a sugerat că există și diferențe de opinii. Vorbind ieri la cea mai mare conferință de presă din cariera sa, Medvedev a evitat însă să spună dacă va candida pentru un nou mandat prezidențial la anul. Siria se confruntă cu presiuni în creștere pentru a pune capăt persecuțiilor împotriva protestatarilor opoziției, soldate cu aproximativ 700 de morți în ultimele două luni. Washingtonul a anunțat miercuri că îl va include pe președintele Bashar al-Assad în lista demnitarilor sirieni sancționați pentru încălcarea drepturilor omului, iar Uniunea Europeană urmează să facă la fel săptămâna viitoare. Elveția a spus și ea că va impune restricții de călătorie principalilor 13 demnitari sirieni, cu excepția președintelui, și le va îngheța conturile în băncile elvețiene. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere, după cum repetăm în permanență, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ora 7:21 de minute, e vremea, e clipa revistei presei acum.
Statul este lider la monopol pe piața economică, scrie Adevărul. 10 de companii din Moldova, care au capital majoritar de stat, controlează sectoare întregi de activitate, de la cele de telefonie, producere de țigări, până la servicii de transport feroviar. Autoritățile susțin că au planificat mai multe acțiuni pentru stimularea concurenței, în realitate sunt puse în prim plan noi monopoluri, scrie autorul articolului Ion Preașcă. Tot din Adevărul și tot de la acest autor aflăm că nașii lui Filat, familia Ghilaș, adică acelui ce a devenit recent șef la cadastru după ce anterior a mai fost șef în acest domeniu, dar pe Chișinău, păi familia sa a devenit acționară majoritară a uneia dintre cele mai mari companii de construcții cu vânzări anuale de circa 25 de milioane de dolari. Asta după ce soția lui Ghilaș s-a alăturat soțului și fiului său, care dețineau acțiuni în această companie, intrând în posesia unui pachet de peste 40% din acțiuni contra sumei de 3 milioane de lei. Școlile nu sunt gata pentru autonomie financiară, titrează Chișinovski Obozrevatel. Nu se găsește numitor comun privind finanțarea științei, de aceea noul cod al educației nu a mai fost examinat până acum în guvern și parlament, afirmă autorul articolului. Vreau să fiu Constantin Marin, este un titlu din Moldova Suverană. Banii curg gârlă către slugile lui Ghimpu și Băsescu de la Moldova 1, se afirmă în acest articol. Într-un alt articol publicat în Timpul, Sorina Ștefârță le dă dreptate celor care, cu o lună în urmă, când Ministerul de Interne anunța că a fost reținut un bărbat cu devieri psihice suspectat de comiterea dublului asasinat de la Durlești, o convingea că e vorba de găsirea unui țap ispășitor, un truc ce le-ar permite organelor de drept să declare triumfal că au rezolvat acest caz. Dovada ar fi anunțul de ieri a Procuraturii Generale că în acest caz din nou nu există niciun suspect. Editorialistul Constantin Tănase, în pamfletul său publicat în Timpul și intitulat Planeta salută decizia lui Filat, se referă la afirmațiile ministrului de externe liberal-democrat Iurie Leancă, potrivit cărora, spune editorialistul, retragerea candidatului PLDM la funcția de primar de Chișinău ar fi fost salutată de Europa. Nu este bine și nu-i face bine imaginii unui ministru de externe să înhame atât de neinspirat politica externă și numele unor șefi de state străine la căruța unor interese înguste ale unui partid, apreciază domnul Tănase. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost la Praga recent 3 zile. Curios să cunosc capitala Cehiei, am cutreierat orașul în lung și în lat. M-am plimbat pe 10 de străzi. Am admirat frumoasele clădiri cu elemente gotice și baroce. Am văzut podurile peste Vâltava. Ei bine, m-am întors apoi la Chișinău și imediat după revenire mi-am dat seama că Praga mai avea o notă cu totul distinctă. Am mers la o alimentară de pe strada Cuza Vodă din Chișinău și m-am ciocnit de o haită de câini vagabonzi care s-au aciuat de mult în parcul de acolo. Erau vreo 12-14 câini flocoși, imprevizibili și puternici. Și brusc am avut o revelație. Nu văzusem în cele 3 zile petrecute la Praga niciun câine vagabond. Absolut niciunul. Niciun patruped hoinar nu se plimba pe străzile capitalei Cehe. Am aflat apoi că asta nu e întâmplător. Cehii au soluționat într-adevăr problema câinilor vagabonzi. Aceștia au niște aziluri și chiar un cimitir al lor. Și orice câine vagabond apărut pe stradă e imediat prins și dus la azilul în care îi se poartă de grijă. Și uite așa, străzile Pragai au devenit mai puțin periculoase și mai curate. Așadar, acolo s-a putut. Aici nu se poate. Aici problema câinilor vagabonzi pare insolubilă. Niciun primar al epocii postsovietice nu știe ce să facă cu ea. Zilele astea, la un post de televiziune, actualul primar trecea în revistă realizările sale. Erau multe performanțe atinse de actualul edil, cea mai răsunătoare fiind dispariția mirosului respingător al stațiilor de epurare uzate. Dar problema câinilor vagabonzi pare de departe cea mai dificilă în Chișinău. Nimeni nu poate face performanță în acest domeniu. Și e păcat, orașul ar arăta mai bine, iar oamenii s-ar simți mai în siguranță. Iar dacă mă gândesc mai bine, nu banii sunt impedimentul cel mai mare. La rigoare pot fi găsiți bani pentru un azil, așa cum sunt găsiți pentru tot felul de caravelele culturii sau pentru călătoriile politicienilor peste hotare. Altceva ne împiedică să soluționăm problema asta, ceva ce ține de dezagregarea cronică a societății. Așa că ne vom mai ciocni de câinii hoinari, nu odată pe străzile Chișinăului. Să sperăm că patrupezii vor fi mereu blajini și nu ne vor ataca.
Alexandru Călinescu își dedică jurnalul său de corespondent de astăzi unui sfârșit de carieră ce demonstrează că într-o democrație adevărată, în fața legii, toți sunt egali, de la Vlădică la Opincă.
Am rămas și eu, ca atâția alții, consternat de pățania directorului Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss-Kahn. Cunosc bine viața politică franceză, dar nu știam de apetitul erotic ieșit din comun al celui care urma să devină redutabilul candidat socialist la prezidențiale de anul viitor. În Franța, viața privată beneficiază încă de o anume protecție. Presa, spre exemplu, n-a dezvăluit, deși lucrul era, se pare, bine cunoscut, că François Mitterrand avea o fiică dintr-o legătură extraconjugală. La fel și acum, inițiații declară că erau la curent cu performanțele sexuale ale lui Dominique Strauss-Kahn. Povestea de acum 3 ani cu subalterna lui de la FMI a rămas fără urmări. De data aceasta însă, lucrurile sunt mult mai complicate. Personaj mediatic, prezența agreabilă, bun vorbitor, Strauss-Kahn ilustra perfect ceea ce francezii numesc stânga caviar, o stângă ai cărei reprezentanți trăiesc pe picior mare și împărtășesc în același timp convingeri socialiste. Strauss-Kahn a fost la un moment dat primar al orașului Sarcelles, e model. Ea convins cu siguranță că, deși este la adăpost de orice griji materiale, le înțelege nevoile. Liderul socialist era cunoscut și ca soț al vedetei de televiziune Anne Sinclair, ea însă și o persoană cu o stare materială foarte bună, posesoare a unei valoroase colecții de tablouri. În sfârșit, Dominique Strauss-Kahn devenise posibilul candidat socialist cu cele mai mari șanse de a-l învinge pe Nicolas Sarkozy la alegerile din 2012. Sondajele îl dădeau de altfel câștigător. Cariera lui s-a încheiat de unăzi în apartamentul unui hotel din New York, indiferent de deznodământul procesului. Într-o democrație adevărată, suntem egali în fața legii, cu toate riscurile care decurg de aici. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la acest final de emisiune.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM sunt frecvențele pe care ne puteți găsi.
Vă reamintim că astăzi ne așteaptă temperaturi uniformizate, ca la apel pe întreg teritoriul Republicii Moldova, între plus 25 și 27, atâta doar că în zona cuprinsă între Orchei și Cahul sunt anunțate ploi aparent puternice cu descărcări electrice. Punem punctul aici. Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai plăcută. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.